Bu Azadlik Radiosu, Azad Suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov. Assalomu alaykum Ravshan aka.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Janob hokim, mustaqillik muborak, bayram muborak.
Rahmat hammalaringga. Sizga ham chin yurakdan bayram tabrigimiz. Butun yurtimiz tinch bo'lsin, yurtdoshlarimiz sog'-omon bo'lsin. Sizga ham xizmatlaringizga kuch tilaymiz.
Rahmat. Bu yilgi tadbirlar o'tgan yilgidan, oldingi yillardagidan nimasi bilan farq qilyapti? Umuman bayram tadbiri bormi Quvada?
Bor. Endi bu yilgi tadbirlarimiz albatta har yilgidan farqli o'laroq, birinchi navbatda shu insonlarning sog'lig'iga e'tibor kuchaytirilib, shu yilgi mana karantin pandemiyasidan xulosa chiqarib, endi ko'p tadbirlar unaqa ommaviy tayyorlar darajasida bo'lmadi. Oilaviy tadbirlar o'tkazilyapti. Ishxonalarda ham bu yil bunaqa sayillar, tadbirlar ko'p, aholi fuqarolarni ko'plab konsert dasturlarini qo'yish darajasida bo'lmadi. Bunda hammamiz xabarimiz bor. Lekin mana kuni kecha muhtaram prezidentimizni onlayn tarzda o'tkazilgan bayram tadbirini hammamiz ko'rib, biz viloyat markazidan qatnashdik. Judayam shu bayram tadbirlari hamma fuqarolarimizga yetar ma'qul darajada yetkazildi. Televideniyada mana barcha konsertlar qo'yilyapti. Eng muhimi bugun shu fuqarolarimizning salomatligi. Albatta endi bayram tadbirlari hali xudo xohlasa shu karantin, bu koronavirus balosi to'liq yo'q bo'lgandan keyin hamma yoqqa yarashaveradi, ko'ngillarga sig'adi.
Quva markazida hech qanday tadbir yo'q, ommaviy sayil.
Yo'q, ommaviy sayil tadbir bo'lmadi, lekin yangi qurib bitkazilgan obyektlarimiz ochilishini qildik. Tumanimizda aholisiga bitta yangi tuhfa bo'ldi. Markazda joylashgan rasta bozori bo'lgan, bu endi buyum bozori. Shu bugungi kun talabiga javob bermagan endi yo'llarga savdo yarmarkalarini qilib, fuqarolar endi o'zlari moslamalar qilib, savdo qilib kelingan. Shuni karantin tadbiridan oldin boshlagan edik. Shu zamonaviy qilib buyum bozori bu tadbirkorimiz tomonidan yaratildi. Bu xususiy 400 ta tadbirkorni o'ziga jalb qiladigan rastalari, yo'laklari, albatta hojatxonalar talab darajasida va o'sha atrofida joylashgan dietetik oshxonalar. Kunda har holatida mana kunduz kuni issiq bizni sharoitimizda tepalari yopilgan hamda haligi mikroklimat darajalari qilindi. Qishda yog'in sochin bo'ladigan paytda ham oyoqda loy bo'lmaydi. Asfaltlar, bruschatka ishlari bo'ldi. Kecha shu tadbirimizni ochib tumanimizni shu oqsoqollari, tadbirkorlar, olganda fuqarolarimiz borib qatnashdi. Endi katta tadbir qilmadik, lekin hammasi ko'rib xursand bo'lib, xudo xohlasa mana bayramdan keyin asta sekin savdolar ham boshlanadi.
Ha, yaxshi.
Tadbirkorlarimizdan xursand, bundan o'sha har dollarimizdan xursand bo'ldi. Katta bir tadbir bo'ldi.
Ha, yaxshi. Janob hokim, keling endi bayram gaplaridan kundalik gaplarga, begim kunlarni gaplariga o'taylik. Endi Quva bilan bog'liq kunlarda eng katta yangilik o'sha chegarani yopiqligi. Ochildimi Andijon bilan chegara?
Yo'q, endi hozir shu kunlarda ochilgani yo'q, Sardor aka. Bizda xabarimiz bor, bu bo'yicha bir necha marotaba ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan masala. Endi to'g'ri, bu chegara hududdamiz, yo'l bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'l, serqatnov yo'l. Bu karantin davrida biz ham hali dezinfeksiya qilamiz deb shu tunnellarni qildik, bordyurlarni qo'ydirdik. Kechagi kunduz o'sha yerda xlorli, ishqorli yetmalar bo'ldi. Endi hozir ham u yerda ta'mirlash ishlari ketyapti. Asfalt haqiqatda ham o'yilib ketdi. O'yilgan, endi asfaltni qilgan bilan yonida yo'l ikkala chekkasida haligi nima bu trotuar bor. Trotuar bilan o'rtada latok bor. Xullas hozir ikkala chegaramizda ham ish ketyapti, o'zlaringga xabarlaring bo'lsa kerak. O'sha yerda yaqin 8 kilometr masofa bor. Endi biz ham yo'lchilarni tajribasi, ularni mutaxassisligi bilan fikrlashamizda. Ular aytyapti, hozir qilaveramiz deydi. Yo'lni ochib ham tashlaymiz. Ertalabki yana bir oy bormasa yana buzamiz deydi. Yana gapsiz ko'payadi. Chunki sifat bo'lmaydi. U bir soatda deyapti, yaqin 2000 ta avtomashina o'tadi u yerdan deydi. Yuvilib. Hozir asfaltni bosamiz, 3 kundan keyin yana ko'chadi. Shunga deydi, shuncha turgan, endi deyapti, kunini manga hozir mumkin demaydi, deyapti, tezlik bilan bitkazib beraylik. Biz ishimizga javob beramiz, deyapti mutaxassislar.
Chegara nima uchun yopilgan o'zi? O'sha yo'lni o'nglashmi yoki boshqa sabab bormi?
Yo'q, birinchi dastlab yopilgani o'sha karantin talablarini kuchaytirilgan davrda respublika maxsus komissiyasini xulosasi bilan har bir hududlarda serqatnov yo'llari ham yopilib, albatta dezinfeksiya qilindi. O'shanda hamma hududlarni qatori yopganmiz. Endi 12 avgustda qabul qilindi yig'ilish bayoni bo'ldi 43 sonli. O'shanda karantin talablari yumshatildi, bosqichma-bosqich qatlovlar yo'lga qo'yildi. Biz endi o'sha davrda keyin ochishdi. Borib harakat qildik, qaraganda o'zi ochishga u yo'l talabga javob bermadi.
Yo'l birdan buzilib qoldimi? Men shuni tushunmayapman.
Buzilib o'sha davrda ham haligi nima bo'lib turgan, ko'chib o'yilib turgan bo'lgan, lekin endi uni darrov biz ochib, ertaga qatnovni yo'lga qo'yishni o'ylamaganmiz-da uni. Endi hozir mana bugun ochdisa, bugun ochdasan hali degan holat. Lekin yana taqir-taqir o'tganda haydovchilarga ham noqulay, yo'lovchilarga ham hali asab buzarlik. Lekin hozirgi kunda odamlar o'tmayapti emas. Yo'lovchilar o'tyapti, faqat transport qatnovi bo'lmayapti.
Hokim janoblar, men baribir tushunmadim-da, asosiy sabab bu yo'lning nosozligimi yoki koronavirusmi? Chunki Farg'onadan olingan, rasmiylardan olingan bir xabarga qaraganda, Quva tumanida koronavirus bilan bog'liq holatlar keskin ko'payib ketganligi sababli Quva tuman hokimligi shu yo'lni Andijonni chegarasini yopishga majbur bo'ldi degan gapni eshitdim-da rasmiylardan.
Bu endi gap, bu asossiz, chunki hozirgi kunda mana tibbiyot statistikasi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, hech qanday holatlar, ma'lumotlar yashirilmaydi, o'zi ma'lum. Bugungi kunda bizda shu koronavirus infeksiyasini yuqtirib, shu bugun davolanib, bugun hali davolanib chiqmadi degan ro'yxatdagi fuqaramiz hozir to'liq yo'q. To'liq yashil hudud desak ham sabab bo'lar, lekin baribir uni butunlay yo'qolib ketdi, to'xtatib endi qolmadi degani ham asosimiz yo'q. O'sha tayyorgarlik qo'shimchaligi sharoitlari qilib qo'yilgan, lekin hozir yo'lni yopiqligi faqat yo'lni nosozligiga bog'liq bo'lib qoldi. U karantinga bog'liq bo'lgan yo'q. Yo'lda agar shuni remontini, asfaltini bosib, mana hozir ham ish ketyapti, kechasi ham ishlayapti.
Aynan shu chegara qismi nosoz bo'lib qolganmi?
O'sha yerda mana nima qilinganda dezinfeksiya qilish uchun avtomobillar katta kichik furalar bo'ladimi shular o'tganda tepasidan ham tepadigan qilib tunnel deyildi tunnel qilindi keyin ikkala tomonida o'sha hali karserga o'xshatib balondan mashinani tagidan tepasidan xullas tepadigan qilib nafor bilan ishlandi u aslida bu yoqdagi yo'llarimiz ham o'sha qayerga agar mahallani kirishiga ham dezinfeksiya qilgan joy bo'lsa o'shanaqa o'zim chuqur joylar bo'lgan endi bu katta yo'l bo'lganligi uchun hozir qo'l ushlayapti shu
avvaliga aytdingiz respublika maxsus komissiyasini qarori bilan viloyatlararo yo'llar yopilgan va o'sha qatorda Shahrixon Quva yo'li ham yopilgan dedingiz. Bu keyin o'sha yo'lni nosozligi bilan bog'liq cho'zildi bu yopiqlik dedingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha qarorni kim qabul qilgan? Quva tuman hokimi siz qabul qilganmisiz yoki Farg'ona hokimi G'aniyev qabul qilganmi yoki maxsus komissiya qabul qilganmi? Yopiqlikni davom ettirish qarorini.
Yopiqlikni davom ettirish to'g'risida Sarvar aka, bizda hozir qaror qabul qilganimiz yo'q. Yopiqlikni davom ettirishdan yo tuman yoki viloyat hokimining qarori yo'q, buni ochiq aytaman. Faqatgina buni ochishga sharoit yo'q. Talabga javob bermadi. Biz ochilsin degan vaqtida shuni mutaxassislar bordi mana bu yerda yo'l qurilish bo'limi. Undan tashqari mana ichki ishlar xodimlari keldi. Endi buni hozir betonni ochgandan keyin yarim soatda ochib qo'yiladi buni. Endi hali betonni ham qo'yganda, yuklaganda, tushirganda ham ta'sir qilganda hali katta kranlar bilan, xohlab kuch kelganlarda mashinalar bilan burilib asfalt o'zi yumshoq bo'lgan, uni ustiga burgan paytda hamma o'ra asfaltni daddalarni chiqargan. Endi hozir ochib tashlasa dedi, shuni yana bitta kechasi kunduz kuni zuvullab chegara hudud mana soatiga 1000-2000 mashina o'tyapti dedi. Remont qilaylik, shuni qilmasak bo'lmaydi dedi. Endi bunga men o'ylaymanki, bironta bir qaror chiqartirib buni yana davom ettirib turaylik degan narsa emas, bu doimiy tekshirish bo'ladi vaziyatdan kelib chiqib. Katta hokimchi yo'llarda shu holat bor endi.
Juda bir global masalaga aylantirib yubordi deb o'ylayotgan bo'lishingiz ham mumkin, hatto tinglovchimiz ham shunday deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, lekin Shahrixon Quva yo'li, Asaka Quva yo'li, Andijon Quva yo'li Farg'onaga olib boruvchi eng qisqa yo'l. GPSga agar tashlasangiz, Andijon bilan Farg'onani yoki Shahrixon bilan Farg'onani o'rtasi yo'lini chiqarib berdingiz, eng qisqa yo'l qilib shu quvur orqali yo'lni ko'rsatadi-da. Va juda katta nufuzda aholi yashaydi u yerda. O'sha joydan o'tayotganlar bilan gaplashdik, Ozodlik radiosi gaplashdi. Mashinadagi yukni blokpostning nariyog'idagi mashinaga ortish uchun beton to'siqqacha haydashga qo'ymadi. Shuncha yukni 100 metrgacha qanday tashiydi? Desam menga desa uchib o'tsin deyapti. Deyapti qiynovchilardan, biz gaplashgan taksistlardan, yo'lovchilardan birida. Odamlar qiynalyapti o'sha joyda va shuning uchun juda ko'p vaqt sarflayapman bu masalaga.
To'g'ri gapingiz. Biz ham shuni harakatidamiz. Endi unaqa gaplar bizga sizdan ham ko'p yetib kelyapti. E'tirozlar ham bo'lyapti, takliflar bo'lyapti. Shuni qancha tezroq shuni biz ham yakunlab ochib qatnov yo'liga qo'ysak, biz ham shunchalik tezroq shunda xotirjam bo'lamiz endi. Buni atay ushlab turishdan bizga umuman manfaat yo'q. Bizga qancha tez ochilsa, o'sha chegara hududlarimizda qatnov bo'lsa, iqtisodiyotimiz ham yaxshi. Bizni fuqarolarimiz ko'pib borib, Shahrixonda, Asakada bozor o'charqib keladi. Ayrimlari borib ishlaydi, bizga kelib ishlaydiganlar bor. Bizda ayniqsa quvonib meva mahsulotlarini bilasiz mana.
Anor, anor, birinchi navbatda anor.
Anor ham pishdi. Albatta uni endi sotishimiz kerak, xaridor kerak, borib kelish kerak. Juda ham biz uchun kerak bu. Boshqalardan ko'ra o'zimiz uchun tezroq hal qilishimiz kerak. Shuni harakatdamiz.
Endi shu paytgacha bu mavzuda biz tegmagan yana bitta gap bor. Endi siz Quva tuman hokimisiz, sizdan so'rasam bo'laveradi. G'aniyev bilan Farg'ona viloyat hokimi G'aniyev bilan Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning o'rtasida gap qochib qolgan va o'sha Quva yo'lini yopiqligi shun bilan bog'liq degan gap mish-mish yuribdi. Nima deysiz shunga?
Yo, endi men buni oddiy inson sifatida ham, rahbar sifatida ham bilaman. Unaqa masala, unaqa asossiz gaplar. Endi chunki rahbariyat to'g'risida bu bizdan tashqari ko'p marta muloqotda, telefon orqali ham, ish yuzasidan ham ularda unaqa gap-so'z bo'lgani to'g'risida men shaxsan eshitmaganman to'g'risi.
Boyadan beri aytdingiz, yana bir aniq tiniq aytib qo'ysangiz, yo'l qachon ochilishi mumkin?
Men shuni endi hozir mana bu savol beryapti, javob bergandan keyin bu aniq mani vazifamga muddat belgilanib qoladi. Shunga hozir avvalo muddatidan oldin bitkazamiz shuni. Sizga aytib mo'jiz kuniga deyishimga hozir shuni iltimos qilaman. Shuni mana shu soatga kunga bitkazamiz deyodingizku degan savol bo'lmasin. Biz tezlik bilan ochaylikda sizga bog'lanaylik. Mana Sarvar aka yo'limiz ochildi dedi.
Chunki gap hammasi bo'lib qancha masofa haqida ketyapti?
8 kilometr o'zi.
8 kilometr. O'sha karantin tufayli blokpost qo'yilgani uchun 8 kilometr buzilib ketganmi? Juda qiziqda bu.
Ikkita joy, ikkita joy bo'lib 8 kilometr. Bu yerda misol uchun 5 kilometr, bu tomonda Asaka yo'nalishimizda 5, Shahrixon yo'nalishi 3 kilometr. Endi buni hozir ochib tashladi yo'l quruvchilar. Shag'alini ham tagidagi gurun ko'pkasini ham ochib, sarv shag'alini ham olib boshqatdan trambovka qilyapti-da. Trambovka gurun to'pga bo'lib asfaltini bosishga qolganda bir kunda bosiladi, bu uzoqqa cho'zilmaydi. Men sizlarga endi aniq kunini aytmaydi, baholasa shuni biz tezlik bilan chorasini qilib ochilib bu mavzuni yopamiz.
Bu Ozod suhbat eshittirishi bugungi suhbatdoshimiz Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov. Ravshan aka, keling boshqa mavzularga o'taylik. Bitiruvchilar masalasi yaqindagina yoritganimiz yana bitta mavzu bu. Farg'ona viloyatida maktab direktorlari bitiruvchilardan o'qishga hujjat topshirgani haqida tasdiqnoma talab qilmoqda deb boshlanadi maqolamiz. Quva tumanida ham shunday tasdiqnomalar talab qilyapsizlarmi? Bitiruvchi ishga joylandi, o'qishga joylandi degan.
Ijtimoiy tarmoqlarda eshitib qolyapman, shunaqa bitiruvchilardan talab qilyapti deb, lekin bizda unaqa holat bo'lmadi. Unga zarurat ham yo'q. Uni yozdirib olgan bilan o'qishga kirib ham qolmaydi. Lekin baribir biz befarq emasmiz. 2800 ta bitiruvchimiz bor. O'tgan yili bitiruvchilarimiz oliy o'quvlar qamrovini ham tahlil ko'rganmiz. Endi bu ham har xilda, bir xilga mana maktablarimiz bitiruvchilari 80% oliy o'quvlariga kirganlar bo'ldi. Ayrimlarda 30% bo'ldi. Shuni biz ham ko'p marta tahlil qilib, mana maktab direktorlari bilan o'quv yilini boshlashdan oldin shu masalalarda gaplashdik. Lekin biz bitta masalani qo'ydik. Bitiruvchilar mana o'zi xohishi bilan, ixtiyori bilan mana hozir test imtihonlariga tayyorgarlik ko'rsin, mana kuchi yetgan darajada o'qishga kirgandan tashqarilarini endi bandligi baribir kerak. Bandligini qanday qilamiz? Hop, davlat bitta zavod qurib, ularni hammasini olib borishga joylab bo'lmaydi. Lekin hududlarimizni ixtisoslashgani bor. Har bir hududda o'zida ishlab chiqarishga, kim qaysi hududda qishloq xo'jaligiga, qaysi bir hududda hunarmandchilik ixtisoslashgan. Biz rahbarlardan ko'ra hududdagi maktab direktori, sinf rahbarlari buni yaxshi bilasizlar. Mana o'shalarda mana bitiruvchi bo'ldi, xo'p, oliy o'quvga kirdi yoki kirmaganini endi nima qilmoqchi? Nima qilsak, nima yo'nalish bersak, nimada biz ozgina shunga yordam bersak, shular bekor yurmaydi. Shu bo'yicha aniq, familiyani qilib bizga shu sizlar tavsiya beringlar dedik. Shu o'quvchilarni muloqot qiling, gaplashing, ota-onasini roziligini oling. Endi hududlarda misol uchun hozir mana qishloq xo'jaligidan tashqari ham tadbirkorlik, kichkina hunarmandchilik masalalar ham juda ko'pda. Oddiy haligi yana shunga bog'lanadi, aytyapsiz. Meva ko'p bo'lgan joyda yashik ko'p bo'ladi. Yashik mana oddiy kerakdan qilingan yashik. Yashikni xohisham bitta hunar, o'sha ham bitta odamni ro'zg'orini tervatadigan tirikchilik manbai. Shu masalalar borda misol uchun endi. Shunaqa ko'p sizlarni savollarni javoblarini qildik, lekin yozma biz buni kirasan, buni kirmadi deysan degan narsadan buziloq.
Tushunarli. Tushkunlarni dolzarb mavzulardan biri daftar mavzui. Tushundingiz, daftarni ham turi ko'payib ketdi. Eng muhim daftar hozir qaysi qaraqa daftar? Hokim, siz uchun.
Temir daftarimiz.
Temir daftar, ha, ana, to'g'ri.
Tajriba bo'ldi.
Nima uchun temir daftar? Oldin shuni tushuntirib bering. Nima uchun temir, nima uchun po'lat emas, alyuminiy emas?
Bizda degan tarixi yo'q, lekin har kim o'zi buni his qilish kerak. Temir daftar degani shu temirdagi intizom darajasiga yetkazilmasa, bu daftarda ichida inson taqdiri bor. Bitta insonning oilasini, uni tirikchiligini shu bugun davlat siyosati bilan himoyaga olayotgan rahbarlar o'rtasida birinchi adolat mezoni bor. Shuni temir intizom bo'lishi kerak. Bu oddiy o'ylagan bir kunlik narsa emas degan maqsadda qilingan deb men o'ylaymanda, shunday deb o'ylayman.
Ha, va bunday daftarlarga o'sha kambag'allar kiritiladi.
Endi bunga birinchi navbatda kambag'allar toifasi kiritildi. Endi hozirgi aytayotgan ikkinchi savolingiz bu yoshlar 16 yoshga kirmagan va ayollar bo'yicha daftar yuritilishi bo'yicha hozir mana topshiriqlarni oldik. Endi bu hali ro'yxatlarimiz to'liq oxiriga yetgani yo'q. Hozirda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi, mahalla fuqarolari raislari, ayniqsa iqtisodiy kompleks kambag'allikdan chiqarish bo'yicha shu bo'yicha hozir qattiq ishlar ketyapti. Ro'yxat shakllantirilyapti. Birinchi navbatda bu ro'yxat o'zi to'g'ri shakllantirilmasa bizga ham ancha dars bo'ldi. To'g'risi bu kambag'al degan so'z ham buni kim mana misol uchun hozir 500 ming so'mdan oyiga mana yordam ko'rsatildi. Buni olganini ko'rganlar yonida misol uchun ayrim kambag'al bo'lmagan inson ham shuni olgisi keladi. Bu hayotda kim bo'lmasa mana uni oldi-yu nimaga bizga bermadi degan tushunmovchilik yoki ba'zi bir asosiy gaplar ham ko'p bo'ldi.
O'sha pulni tarqatish bo'yicha jazolanganlar ham bo'ldimi? Chunki shikoyatlar ko'p bo'ldi-da turli joylardan. Endi Quvadan keldi demoqchi emasman. Umuman mamlakat bo'ylab o'sha yordam pullarini tarqatishda yumshoqroq aytadigan bo'lsak, xatoliklarga yo'l qo'yildi. Shunday holatlar bo'ldi.
Bor, endi xato bo'lgan holat bor, ish bo'lgan joyda kamchilik bo'ldi, mahalla raislari ko'p mana nechtasi shu orqasida aniq adreslarini hozir yodimda yo'q, endi qaysi bo'lsa qaysi tumanda, lekin buni hammalaring o'zlaring xabarlaringiz bo'ldi, jazolangan ham bo'ldi.
Daftar qanchalik qalin? Hokim janoblari, sizlarni daftaringlar, temir daftaringlar qanchalik qalin? Necha kishi bor?
Bu oddiy kitob bu, kanselariya jurnali.
Qanchalik qalin der ekanman, qancha kambag'al bor Quvatumanda demoqchimanda?
Biz endi yilni boshidagi ro'yxatimizda 1983 oilani ro'yxatga kiritganmiz. Endi 257 ming aholimiz bor Quvatumani aholi nisbatan zich joylashgan. Hozirchalikda ularda hozir mana 1500 tasini aniq adres bilan ishga joylashtirib, endi ishdan tashqarali oilaviy tadbirkorligini yo'lga qo'ydik. 1500 tasini hozir o'zlarining ixtiyori bilan shu kambag'allik temir daftaridan chiqardik. Lekin hayot davom etar ekan buzgani endi kambag'algani shu bilan ketdirgan gap emas ekan. Undan keyin tashqaridan yana ko'p chet ishlayotgan fuqarolarimiz kelyapti. Misol uchun kecha hayoti yaxshi o'tib turgan inson bugun qaysidir bir baxt hodisa tufayli bir sharoiti og'irlashib, yosh bolasi yoki bir keksasi qaramog'ida qolib, yana o'sha nochor holatga tushib qolyapti. Ular ham endi bu kunlik hayotiy mavzu davom etyapti. Lekin shu 1983-tasi bo'yicha boshida alohida qattiq ro'yxat qildik, shu bo'yicha ishladik. Hozirchalikka yomonmas shu tajriba bo'lyapti, odamlarimiz baribir shundan rozi bo'lyapti mana.
Hakim janoblari, eng oxirgi mavzu velosiped mavzui. Men Quvada bo'lganman va bilamanki Quva har holda men bo'lgan davrda bir necha 10 yil oldingi davrni aytayapman sizga. O'zbekistonni velosiped poytaxti edi Quva. Hozir ham shundaymi?
Endi u velosiped hozir ham borku, lekin unaqa poytaxtligini men bilmadim.
Meni tushunishimcha o'sha davrda velosipedi yo'q, oila yo'q edi va hamma quvalik velosipedda yurardi.
Endi hozir zamon tezlari rivojlanyapti, iqtisodiy o'sishar ko'payadi, aholini harakati ham, talabi ham o'sib ketyapti. Endi qishloq joylarimizda velosiped haydov hozir ham bor, yosh ham tekshirib yuradi.
Sizni o'zingizni ham velosipedingiz bormi?
Man o'zimda endi hozir minmay qo'yganman, endi o'sha davrda yoshida mingan velosipedimiz bor. Bizni tumanda hozir eng katta nima ko'zga ko'rinadigan masala avtomobil ko'paygani aniq, buni sonda aytib bo'lmaydi, keyin odam borki shunday ko'radi, juda nima ko'p yengil moshina, mana odamlar soni ham o'sgan sari moshinaga talab ham o'sib ketdi, qatnov ko'p.
Velosiped minuvchilar uchun yo'lkalar bormi?
Endi unaqa sizga man hozir hamma joyda bor desam u noto'g'ri bo'ladi, lekin velosipedlar shu bizda unaqa maxsus trotuarda emas, endi yo'l chetida shu oldingi moslashgan o'zlar shunday harakat qilib yuribdi, lekin endi vaqt soat bilan o'sha bosh planlar bilan qilinayotgan, kengaytirilayotgan yo'llarimiz bor. Shu yo'l chetidan maxsus yo'laklarni qo'yish, qurilayotgan uylarimiz ham endi 2 qavat emas, shu sozmani boshlatdik, 5 qavatdan iborat uylarda. Albatta endi shu yo'lni chetidan 20 metr kamida himoya joyini tashlamasak, borgan sari yo'llar ham tor bo'lyapti o'zi.
Men yo'q, yo'q so'rayotganim yo'q velosiped mavzuini. Birinchidan, o'sha Quvani men velosiped poytaxti, velosipedchilar poytaxti deb bilganim uchun, ikkinchidan ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev velosipedda mulozimlari bilan sayrga chiqqani aks etgan suratlar tarqaldi-da. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim.
Shuning uchun so'rayapman-da, hokimlar endi hammasi velosipedga o'tirib velosayrlar uyushtirishni boshladimi deb so'rayapman-da.
Yo'q, unaqa hali unaqa, ammo unaqa gap so'z yo'q. Endi kim o'zini nimasi endi o'zlari. Unaqa gap so'z yo'q.
Rahmat. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Farg'ona viloyat Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga, hokim.
Rahmat sizga, sog' bo'ling.